tunen raadoon sagale Ameerikaati. Raadoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa jimaataatti galgal saatii 2:00 dhaqa saatii 8 metro baandii 22:35 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun amma jalqabna. Galchuma fooliin teessan nagayaa amma jiin 3 bara 2019. Raadoonii VOA afaan Oromootiin naayil saatii fi metro baandii irratti sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii nu dhiyaadhaa jennaan soraa lafeeti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu har'aa baatii fulbaana darbee kanneen jeequmsa Buraayyuuf naannoo ishee keessaa harka qaban jedhaman to'annaa jala oolanii himannaan irratti dhiyaachuun beekameera.
Jarii qabaman kunniin nama 100 oliitti balleessaa akka akkaataatiin himatan. Wallaggaa keessaa akka warri lafaa jedhutti fuula hedduutti nama dhuunfaa jiran booce maqaa aramaa haroo qooqaa keessa yaate qonnaan bulaa irraa lafa guurrachuu jirtuutti. Waan irra isaanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaanaa tujjubee nuti.
Baatii fulbaana darbee magaalaa Buraayyuuf naannoo ishee akkasumas Finfinnee keessatti jeeqamaaf ajjechaa raawwatameen wal qabate namoota shakkaman 100 ol himachuusaa Abbaan Alangaa muummichi beeksiseera. Kanneen himannaan irratti dhiyaate keessaa ragaa kijibaa facaasuudhaan walitti bu'iinsa sana kanneen hammeessan ka keessa jiran ta'uun illee ibsameera. Buraayyuu wal qabatee walumaa gala namoota 81 irratti mannaa dhiyeessuusaaf 28 immoo ajaji mana murtii ba'ee barbaadamaa ka jiran ta'uun beekameera. Gabaasa Iskandar Fireew soraa dhiyeessa.
Gaaf fulbaan dabree bulchoota baa'oo simachuu fi Finfinnee fi naannoo Finfinnee Buraayyuu fi fuula hedduun namni bakkaanitti rakkoo hedduu dhalate. Rakkoo suni lubbuu hedduu badee qabeen hedduutti badelle. Namiddu lubbuu dhabelle Abbaan Alangaa addaa rakkoo tanaa keessa qorqorachaa baheetiin waan argate halee gabaas baase. Akka daayireektorii qorannoo daangaa dabarteetiif wanjala biyyireessa qoratu obbo Fiqaaduu Tseggaa jedhetti gaafas nam 649 shakkaniitiin qabanii qoracha bahan keessa qoratanii wal jala baasan gaahaan balleessa didiqqoon kaan ammoo akka bulchiinsi qoratuuf waan akka akkaatiin qorataniitiin namni waltaaf kun
109 ሰዎች ላይ ክስ መስርተናል ከዚህ ውስጥ 81 አሉ 28
አከ ካናኒ ናም ድብቶ ኮፊ ሰገሌ ሂመቻ ባነ ናም ሀንከሳ 80 ቶከርካቀምና ድደም 80 ሞ በርባዱ ጅር ጀሪን አርግን ጀን ካናለ ረጋት ግጤ ፈነ ፈን ሴራን ጋፈቹ ጅር ፖሊሲ ፌደራላት ኢፊ ፖሊሲ ኦሮሚያ ትጀር ካናፋን ጅራ በርባዱ ጅራን ዋን ጄቻ ቲፊ ናም ጄሱፍ ማለቹን ቆራቹ ጅራኒ ጀር ዳይሬክተር ሁን jara kanaaf Finfinneef naannoo Buraayyuu qaqqabane warri kun qeerroon abaa'oo simachuu Finfinneen dhuftuu jedheetiin karoora akkasiitiin gamgama walii yaamee dhufee jedha. Nama kan keessa 68 qabanii harkaa qabanii kaan ammoo hagii tokko ammoo gos walitti kaasee hagamutti jeequmsa kaasee jedha. Gaaf Buraayyuu suni gaaf rakkoo sun jechuu Buraayyuu keessa nam 37 lubbuu dhabe hin ajjeessan. Finfinne ammoo nama 27 akka gabaas kanaatti lama gara. Isaan dhufaniif hin beekne namni lama jechuun gargaarii dhufeef hin beekne warra kan keessa namni lama immoo ragaa dharaa dubbate ragaa warri dubbate fakkeenyaaf daa'im ganne jaa ijjeessanii fa'a inni tokko immoo gad baateetiin ammoo obboleettii isaa akka waan irraa hutanii yookaan ammoo akka daa'imsi ijjeessanii dubbachuu fa'a namni hagi tokko ammoo akkan qajeelchitee dubbachuu waan nuu dandeettuu fi ragaa akkanaa nuu dubbadhii jedhaniitiin akka inni gos walitti kakaasuu fi lafa jeequmsa tolchuu gaafatanii yookaan ammoo qopheeffatanii jedha oduu tanaa Mallasqaachoo Iskandar Fireewutti nu erge.
Korporeeshiniin manneen kiraa Itoophiyaa manneen daldalaa kireessa irratti gatii dabaleef yeroo aara galfii kennu beeksise. Gatiitti dabalame kaffaluufis yeroo waggoota 3 kennuusaa beeksiseera. Kanneen kireeffatanis hin simannu jechuudhaan yaada sana mormanii jiru. Maamiltoonni isaa irratti waliin galan taanaan korporeeshinichi caalbaasiidhaan ka kireessu ta'uu akeekkachiiseera jechuudhaan Mallasqaachoo Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera. Dubbii himaan naannoo Amaaraa duraanii obbo Negusuu Xilaahuun waajjira pirasii muummicha ministeerichaaf itti gaafatamaa ta'anii muudamuun Biillanee Siyyuum aangoo irraa kaafamuu miti jechuudhaan maddeen muummicha ministeeraa beeksisaniiru. Waajjiricha akka haaraatti qindaa'aa jiraachuu ka beeksisan maddeen kun obbo Negusuun muudamanis Biillaneef itti aantuun isaanii akkasumas waayiloonni isaanii kanneen biroon itti gaafatama qaban irra turuu jedhaniiru. Biillaneen har'a sabaa himaan. Maqaan isaanii innaa himamu afaan biyyootii alaaf itti gaafatamtu kutaa dijitaalii jedhamuudhaan ture jedha Iskandar Fireew Finfinnee irraa. Magaalaa Harar ganda galma sharaa jedhamu keessatti kan ijaarame kondominiyeemii 600 keessa namoonni keessa jiraachuu kan hin jalqabne ijaarsi keessaa kan hin xumuramne kanneen 30 ta'an cufamanii akkaturan cabsani namoonni beekamni itti galuu jiraattonni beeksisaniiru. Namoonni manneen kunduraa fudhatame walitti dhufuudhaan iyyannaa dhiyeeffachuu isaanii beeksisan kanneen keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf abbaa qabeenyaa ta'uu isaaniif ragaa dhiyeessuun maqaa isaanii yoo tuqame rakkoo keessa akka seenan kan dubbatan tokko mana itti dafqanii bitatan namoota hin beekamne inni duraa fudhatame jedhu. Namoonni kun akka jedhanitti hojii haaressurra waan jiruuf balbala keenya galgala cufannee waan deemnuuf guyyaa dhufnee yeroo ilaallu cabsaniitti galaniiru jedhan. Namoota eenyummaan isaanii hin beekamne manneen kun fudhatamuu kan jalqaban muddee shanirraa qabee ta'ullee dubbataniiru. Ministiriin nageenyaa Itoophiyaa konferensii nagaa fi ijaarsa biyyaa kan magaalaa Hawaasaa irratti adda addummaan jiru nagaa nu dhorkee jedhee jira. Sochiin dimokiraasummaa uummattoota kibba Itoophiyaa akka jedhetti fedhii uummataa guutuu bira geenye malee akka jedhame hin diigamnu jedha. Dhaabbatichi akkaataa ijaarsaaf gaaffii eenyummaa irratti uummati mari'atee akka murteessu haala mijeessa malee fedhii uummatichaan ala murtii akka hin dabarsinillee beeksiseera. Bulchiinsi naannoo sanaa gamasaan nagaa waarinsa qabu akka dhugoomuuf aadaa dimokiraasummaa babal'isuuf ittiin fayyadamasaa mirkaneessuun barbaachisaadha jedha. Gaaffii dargaggootaa ukkaamsuudhaan yaada adda addaa akka keessummeessan gochuunis eessaanoo akka nun geenye deemsa keenya kana duraarraa mirkaneeffannee jirra jechuudhaan dargaggoonni naannoo sanarraa walitti dhufan konferensii nagaaf ijaarsa biyyaa irratti eengadda magaalaa Hawaasaa keessatti mari'ataniiru jedha. Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo baatii lama hin guunne keessatti Naayijeeriyaan filannoo pirezidaantummaa geggeessuuf jirti. Pirezidaant Muhammadu Buhaari mormituu hedduutu isaan waliin dorgomuuf jira. Kanneen keessaa tokko jechuun paartii dimokiraasummaa uummataarraa Atiikuu Abubakar qofaatu deeggartoota gahaa waan qabaniif Buhaari injifachuu danda'a jedhameera. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa tajaajila Hawsaaf Aliyyu Mustafaa dhiyeenya kaadhimamtoota lamaan waliin Abujaa keessatti gaaffiif deebii geggeessee ture. Dhimmoota hanga tokko irratti kan fuulleffate yoo ta'u yaadi uummataa akka mul'isutti lammiiwwan Naayijeeriyaa dhimmi nageenyaaf malaammaltummaa isaanii yaaddessa. Kurna tokkoof biyyattii kaaba gama bahaa loote seentonni Boko Haram jeeqaa jiraachuun illee beekamaadha. Uummati kurna kumaan lakkaa'aman qe'ee ofiirraa buqqa'anii kanneen kumaan lakkaa'aman haleellaa raawwatameen du'aniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraampii fi hoogganoonni mana maree walii galteerra hin ga'in waan hafaniif jecha manni mootummaa aangi tokko erga cufamee guyyaa 13ffaa qabatee jira. Hojiin mootummaa cufamuun filannoo pirezidaantummaa kan bara 2020 fi irratti kan fuulleffatee kan jedhan Tiraamp dimokiraatonni sababa milkaa'ina Tiraampiif injifachuu waan hin dandeenyeef isaaniif waa'een edada daangaa doorsisa pirezidaantummaaf siyaasaa jedhan. Waajjiraaleen mootummaa nuusa ta'an cufaatti kan jiran yoo ta'u hojjettoonni federaalaa 1800 ta'an hojii dhaabaniiru yookaan mindaa malee hojjetaa jiru. Tiraamp edada daangaa Meeksikoo ijaaruuf doolaara biliyoona 5 gaafatan kan mana maree bakka bu'oota haaraa afaan yaa'ii ta'an Naansii Pelosi doolaara biliyoon 1 qabxii 3 kan nageenya daangaa fooyyessuuf kennamuun ala edada ijaaruuf maallaqni hin jiru jedhan. Ajjeechaa gaazexeessaan lammii Saawudii Kamaal Kaashoogii keessaa harka qabu jedhamuun kanneen himataman namoota 11 mana murtiitti dhiyeessuu jalqabuushee Saawud Arabiyaan beeksiftee jirti. Kan dhaaltu gonfoo Saawudii Mohaammed Bin Saalman qeequun beekamu Kaashoogiin erga qoonsilaa Saawudii kan Istaanbul Turkii jiru keessatti ajjeefame onkoloolessa 2 ture. Dhaabbati sabaayimaa Saawudii akka jedhetti abbootiin alangaa kanneen himataman irratti adabi du'aa akka murtaa'u gaafachuu dabalate kanneen himataman kun adabi sirrii ta'e akka irratti muramullee gaafataniiru. Maqaan namoota himatamanii garuu ifan bahin jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Ammaan kan jiqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Naqamtee Gimbii fi Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessa akka maatiin jedhanitti nama hedduu hidhuutti jiran jara kana abaaboo qallabdanii fa'aa jedhanii hidhanii jedhan. Komaandi poostiin ammoo abba torbee hidhuu jirraa jedhanii jedha. Naakoor Malkaa oduun naqamtee nu ergeen.
Magaalota akka Naqamtee, Gimbii fi Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti namootni to'annoo koomaandi poostii jala oolaa jiraachuu maatiif jiraattotni dubbatanii jiru. Magaalaa Naqamteetti namootni lakkoofsi isaanii adda hin bahin to'annoo jala ooluudhaan bakka yeroo kan koomaandi poostii fi buufataalee poolisii magaalichaa garaa garaa keessa akka jiran kan nutti himan nama maqaan isaanii akka caqafamu hin barbaanne.
Laggafii Abiituu iddoo isaa keessaachuu lammii nama jedhamu namoonni kun bakkuma tokkotti to'annaa mootummaa jala oolanii jiru amma. masyarakat umma magalan akan tiki sakajran kulata tiri kan makalaca lama di waruta makalaca kufiya di mana tarra ini kufani bataluma titu atamani di maniru erga gafa sanati namni argi bisun dandini kanafu ala jari kesajran ille amma himbegam wante kama di misaila latu utubira gaitu ati chupar bani
namni kambran gudno rogudro lagga ana jumma gannati obbole sasaf namotni bro rayat sabiya nanichat sochon to tamani yarana kamte tigay famu himejra dargaggon teddi jara mukuna kanutti metti namotni kunnen yero to taman hojid leisani raturanjra bakka amma to tamani jranitti qamni to ten hala qabin seisanif tiye fanno kenno qabas tejra
sabamni
samani
Magala
gimbi ti abba gada agarma jara man kalis saganama toan no jala olu ilmi isani VOA time jara jollen manabarum sa akadakan gochu diddani kero gurme situ himatot ni jara man ammo kanarratit yathan tausdubba te jara kanninto taman kisa guya lama boda wawi male galla kifamu sani kan dubbatan hala titrana kastif sani jiro
dubbi khodi matran katay de ne mo nan e ne haru ya khodi ya nan darbaram tan ne ne chman ne bisal de sani kan ni de nagafa ni shi bakki shi kuban ni de chu ru go gana sani ni wara kawa fi dan ba kana wasi mat nagat
ko ganan command posti kan nan no gimbi letnal kunnel allu bil plan wai na mota idaman jedamani akkein beknuti mani jiro ode fannowon wal qabatan bro nuf kennu dafis fedeng godanni hogganan command posti kannanno nakamte brigadier general asaffan gamaysani tin namotni hidaman malifa kaydaman nibe ku jadan ode fanno dabalata kennurra of qusatani jiru
kan qabame abba torbe male enyu yumiti mesha walin kan qabame male kan ibrahim jiru kuni hoji kenya oso intane kan qamni gararra hojjetuda
gamabran ifsa command postin basin rakko negenya nanno le romia fi binishangul gumuzittu mamajru furmata siyasa kinno fi wal ibdiwan gama hezi biyetti eyamun hiku daftatta fachan rajade jira akke ifsicha tiyote humnotni jijjirama biyetti tufajru hinde gerre godinota ba ya horro gudru fi qellem wollega akkasumas ilo abbaburif bunno bidilletti sochi naga denqun mirgot namu maf demokrasi akka ukkam famen gochajru jechun ifse jira gabas radio segale america na kormalka na kamtheira
radana dio esa kanta fan romo jaka sudistan wana fed dabar bochen haroqoqa kesayate qonnam bularra lafgurachu jirt maqara manannu suniti haroqoqa godin shawa diat laga hawa shibir qonnam bulan haroqoqa diatu kajallisifi wanakka jallisini wanakka kudura fuduraafu obrachu jiru harosun kesa warri qurtummi qurrate tinjiratu le rakinu gudda kejer abban taita egums nanno bosonati ejjiram qillenso romia rakkotana amerkanese aramantunine haramar kanguru dandani miti kara teknoloji tibarbadu jirra kara sun indikesu falachu jirra jeda sahay wadajo todo tamfinfinen werke
haron qoqa hektara kom saddeti olratti dirire jiru omisha kudura fudura mudura fi qurtummi gababiyatif gumachu sababa arama bocetin gazama jira bishanisas hirracha qonna bultonis omshe sani halan omshe chudaf daddaba rakachat jiru haron qoqa olto fi bulto jiruf jirenya qonna bulto ta godina nanno asanayoto addatimo analen afur sirnan kan rafa yedeman kudura fudura mudura omsha kasmasimo qurtummi kiyesu dan jiru nsani haroo kanarratti kan bu'uureffamee jiru. Haa ta'u malee waggoottan arfan darbaniin asitti aramaan boce kun nyaaphaatti ta'ee jira. Jiraattota naannawaa sanaatti oomishatanii gabaaf dhiyeessuu miti loowwan isaanii kan haroo kanarra dheebuu bahan iyyuu akkaataa ittiin bishaan argatan dhabanii jiru. Dargaggoonni hedduun kuduraaf muduraa oomishuudhaan of jiraachisu haroo kana cinaatti. Amma garuu jiruu yaaddoo keessa jirra jedhu.
Bishaan gogsa waan inni bishaan gogsu yoo isa dhaabu bakkee dhaabdu hin qabdu humnaan dirree baafuutu hin qabdu gizee hundaa hin ganna akkas goo namaa jedhanii dhufaniitu namni baay'een olii gaddeeman ilaalanii waan bu'aa buusan hin qabani loonillee baay'ee rakkachaa jiranii karatti seenanii dhugan hin qaban. Hojii kana jecha dhibba kan fide uummata qotee bulaa maallima bareeda irratti hin qonna gizee baay'ee abaabii gizee lama sadii irraa gurguraa gaban naannoo gafarta kormaa gafarta shaala jedhamu. Yennoo inni ga'u boceen kun hin dhufa bakka dhufu hin beektu irraa hin ka'u humna namaa tas hin ka'u kana maashinii finnee kaabnaa akkas goona jedhanii dubbii malee waan bu'aa buusan jiru sirma namni tokko waan tokko garagalchee ilaalu waan nu godhanis hin qaban.
Qonnaan bultoonni oomisha cinaa haroo kanaatti oomishanis ooyiruu isaanii goodaatti gatanii jiru.
Duraanii maasana sii qabu maasaa asirratti hojjadhee galii guddaan argadha. Egaa dhufee gara hoggaa shammoo ja'a kana gara torbaa hin taanatti fakkaata. Ifa bara saniitiin hin dhiifne hojjaa.
Aramaan boce jiruu qonnaan bulaa balleessuu irra darbee haroon kun hangi bishaan inni qabatee jiru hir'isaa akka dhufu sababa ta'ee jira. Ijoolleen qurxummii kiyyeessuun haroo kanarra naanna'aa oolanis akka baay'inni qurxummii hir'atee fi amma immoo sababa aramaa boceetiin wal horaan jirre kan jiru iyyuu kiyyeessuuf immoo haalli mijatan akka hin jirre kanarraa odeeffanne.
Qurxummiin akka hin horre taayise. Qurxummiin yommuu naannoo jedhu boconni waan itti baay'ataniif qurxummoonni hanqaaquun isaanii gara daalitti waan deemu akka isaan hin horre taayisa. Akkasumas bocoon kun bishaan tuutuudhaan bishaan akka dafee duubatti deemus taayisa jechuudha. Horsiisa qurxummiitiif kan hin taanedha.
Abbaan taayitaa eegumsa naannoo bosonaaf jijjiirama qilleensa Oromiyaatti dhimmicha quba qaba. Haroo kanarratti waggoota dheeraadhaaf aramaan bocee kun kan turedha. Garuu waggoottan afran darban asitti haalli babal'ina isaa saffisaa dhufeera. Kanaaf hanga danda'ame harkaan keessaa baasuu malee teknooloojiin itti fayyadamaa jirru hin jiru jedhan. Obbo Boonaa Yaaddessaa itti aanaan hoogganaa abbaa taayitaa eegumsa naannoo bosonaaf jijjiirama qilleensa Oromiyaa.
Hirmaachisuudhaan naannoo hojii misooma sululaatti walqabsiisanitti waggaa waggaan hojjetamaa tureera. Garuu bu'aa barbaadan saffisuu hin dandeenye haalli aramaan kun ittiin babal'atu baay'ee saffisa waan qabuuf isa qaamni aramaa xiqqoon takka keessa bishaan keessatti hafnaan yeroo gabaabaa keessa babal'ata. Akkasumas ammoo yoo tootaaleen taafne dambaliin qilleensa nama bishaan irratti waan diriiraa deemuuf. Haala barbaadamu saniin deemuu hin dandeenye agammaa kan hojjetamaa jiru harka namaatiin humna namaatiin baasu.
Qonnaan bultoonni naannawaa sana jiraachaa jiranis rakkachaatii jiru. Oomisha oomishuuf mitiitii loowwan isaanii obaasuuf qurxummii kiyyeessuuf hanga teknooloojiin aramaa kana balleessu qorannoo mirkanaa'ee itti fayyadamuu eegallutti akkuma duraan baratame harka harkaan bifa duulaatiin ni hojjetamaa jedhan. Obbo Boonaa Yaaddessaa.
Humna namaatiin to'achuu waan hin danda'amneef mala adda addaatiin amma humna namaatiin hojjechuu hin jira. Mekaanikiin meeshaalee maashiniin baasu hin jira. Akkasumas malli baayoloojikaal jedha. Wanni haroo kana nyaataa naannoo qaanaatiif wanni qorannoo irratti yuunivarsiitii gaarii qoratamaa jira. Ilbiisota baala kan teknooloojikaal metodii jedhama. Inni jira kanaaf keemikaal metodiin jira. Kanneen keessaa kamtu bu'a qabeessa jedhamee teknooloojiin jirutti bakka jiru barbaadamee bakka irratti hojjetuu danda'u. Qaamni adda addaa reesoorsii mootilaa hojjechuu danda'u. Bara kanaaf sagantaa qopheessine qaamilee adda addaa waliin marii gaggeessine hundumtuu tumsatti irratti jechuu bakka qabu. Qaama adda addaa irraa bakka dhimmi kun daalabbaa taayitaa qofa duntaan Awaash beekin otooritiin jiraa, ministeerri bishaanii jiraa, biiroon qonnaa jiraa, ministeerri qonnaa jiraa, biiroon bishaanii jiraa, qaamni dhibni ilaalu eegama isaan taasisaa jallisii jallisii irra qaamni hojjetu jira. Qaamni bishaanitti fayyadamu asirratti deeggarsa jechuu akka danda'u noo pilaatformii wayii uumineeti itti deemu qophii irra jira. Hojiin duraan hojjetaa jirtu jechuu akka jirutti ta'ee jirti. Qaamni isaa bishaan waan ta'eef bishaan irra jiraata. Bishaan tuutaa hormaata qurxummii irratti illee rakkoo jirta. Warra qurxummii kiyyeessan irratti illee akkasii dhooqa. Horiin isa amma seenee dhibuuf rakkata. Namni seenetti fayyadamuuf rakkata. Kanaaf qaamni leellumma ilaalu. Fakkeenyaaf warri jalisii fayyadamu gurmaa'ee warri waldaa gurmaa'ee jirtee jiraate gurmaa'ee naannoo si fayyadamtanii qulqulleessaa deemuun barbaachisaa ta'a. Warri qurxummii fayyadamtanis gurmaa'ee qarmaan duratti bifa kanaan hojjetaatu kan ta'eef naannoo qurxummii irraa kiyyeessanitaniif hojjetamtanitti gurmaa'anii fi kaasuun barbaachisaa ta'a.
Aramaan boceen kun rakkoo inni geessaa jiru guddaa waan ta'eef furmaata waraabaa barbaada. Qaamoleen bishaan irratti hojjetan hundi tumsuun barbaachisaa akka ta'e abbaan taayitichaa waamicha taasiseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Sahai guddo galatee fanreef maqa abbaasiin dogoggorri dhiifam gaafanna tam jaqasuu jirtan turraadoon VOA sagantaa afaan oromoo qophiitee neegii jalqabne daqiiqaa 20 yaane daqiiqaa 11 tokkotti nu hafa hamgar sirba yaana. Saatii yoonataan ijoollee barsiifachaa yookaan ammoo durii durii waan akka akkaatti jiraachuun oltan tokko isaan qaabachiifnu tokkoqaa tokkochi moluu isaan qaa lamaa qaa lamaan muciree tokkochi moluu isaan qaa sadiiqaa sadiin sinsumayya lamaan muciree tokkochi moluu isaan qaa jechuu jiraachuu oltan irra guyyaa dhibiitti dachaana. Ammoo amma sirba bona yaaduutii kan irra keennee waan hafedda bara. Kunai galateeffannee waan hafedda barraa raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Bara 2018 eegi dabre amma guyyaa 8 sooheessi jira. Addunyaan tun bara dabre waan hedduun kee dabarte fakkeenyaaf warra hojii gugurdoo hojjate faarsan sirbituu beekamtuu warra faashinii baasu pirezidaantii biyyaatii fi nama hedduutti lubbuu dhabe. Gaazexeessituun VOA Mariyaa Diyaaloo oduu tana walitti guurtee nu ergite namoonni nuti.
Wallisaa beekamaan Smokii Roobinson sirna geggeessaa reeffariyyaas ijoollummaa kan wallistuu beekamtuu Aritaa Firaankilin irratti kana wallise. Wallistuu lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa beekamtuun Aritaa Firaankilin yeroo dheeraadhaaf dhukkuba kaanserii irra jijjiitiin rakkataa turte bara kana boqotte. Bara jireenya ishee keessatti walleelee wallisteen badhaasa giraamii 18 kan argatte yoo ta'u waraabbiilee muuziqaa 75,000,000 ol gurguratte. Jaalattoota ishee namoota bebbeekamoof pireezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii Biil Kilintan dabalatee hoogganoota siyaasaa hedduutu sirna geggeessaa ishee irratti argamee ture.
She lived with courage, not without fear.
Gootummaadhaan jiraatte sodaa malee jiraatte miti. Garuu sodaa ishee mo'attee jiraatte jedhan pireezidaanti Kilintan haasawaa dhageessisaniin. Jaallattoonni muuvii immoo kan waggaa 82 du'aan boqote taatoo beekamaa Baart Reenoolditti nagaa dhaaman. Jaallattoonni koomedii immoo barreessaa kitaabota koomedii waggaa 95 du'e Istaanlii Imimmaaniin geggeessan. Biriteenis barreessaaf hayyuu fiiziksii Isteefaan Haawkingis dhabde. Umrii isaa waggaa 76 mana isaa Kaambiriij jiru keessatti baruma xumurree jiru kana keessatti boqote.
Stephen Hawking was a huge personality worldwide. He had this amazing ability to connect with people.
Stephen Hawking adunyar ratina mabaye guddada dandeti naman walqunnam wajaib sisa qabature jedu taabata calbasi biye Britain Christie's Auction House ra Thomas Venning industry in fashion imo designer ro tebbe kamo lamattina gadame baradabrikesa lamme America Kate Spade designer riche biye France bekama Hubert D. Givenchy Givenchin fashionota baye dinqisifaman kan tatole bebekamo akka Heodri Hebernifi Jacqueline Kennedy uffatan adunyab qiesun bekamature lamin America lallaba wangela television ratti qiatufi adunyar ratti baye bekamu Billy Graham's umrisa wagga sagaltami sagalitti baruma kumalamaf kuda saddet kana kesabokote kan ummata miliyona heddu adunyar rajira tanittu wangela lallabe Billy Graham jarradi damfa kesatti hoggano tamanti iddo dura qaban kesa isadura ture.
I want to ask you tonight, do you love God? Do you love him with all your heart, with all your soul?
Galgala kana kanani singafaddu waqayyo nijallattu onne kesan gutudan jallattu lubbu kesanin waqayyo njallattu jechudan sagale waqayyo lallaba ture Billy Graham. Afrika kibba kesattimmo ummanni biyyatti stadiumi ummata kuma furtama baatutti yaa'e qabsooftu farra apartheidi jabduu katurteefi haadha warraa Nelson Mandela durani Winnie Mandela geggeesse humrii waggaa 81tti du'an boqotte Winnie Mandela. Afrikaan nama ishee beekamaaf jaallatama muumicha barreessaa tokkummaa mootummootaa durani Kofi Annanis baruma xumurree jirru kana keessatti dhabde. Ka Nobelii nagaa addunyaa badhaafamee ture Annan akka humna gara nagaatti addunyaa qajeelchaa tureetti faafama. Kan ji'a yookaan addeessa irra ejjetee deeme astiroonaatiin lammii Ameerikaa Alen Binis umrii isaa waggaa 86tti bara dabre kana boqote. Ergama rookeetii Apolloo 12 jedhamuun waggaa 50 dura gara ji'aatti male Alen Bin. Akka waan lotorii mooteetti sitti dhagaama xiqqoo sana yuuni caala jedhee ture Alen Bin. Maatii siyaasa Ameerikaa beekamaa keessaa tokko kataan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii George Herbert Walker Bushis bara xumurree jirru kana keessa boqotan. Geggeessaa isaaniitiif pirezidaantota Yuunaayitid Isteetsi duraanii fi pirezidaantii biyyattii kataan Doonaald Tiraamp dabalatee maatii hiriyootaaf waahiloota isaanii hedduutu waldaa kiristaanaa biyyoolessaa Waashingtan Naashinaal Kaateedraal jedhamutti guutuudhaan kadhannaadhaan pirezidaantii Ameerikaa 41ffaa kana geggeesse. Kan isaanii booda pirezidaantii biyyattii ta'anii turan ilmi isaanii George W. Bush sirna geggeessaa sanarratti waa'ee abbaa isaanii na dubbatan. Nama jabaa fi ulfaataa abbaa gaarii ilmi yookaan intalli qabaachuu dandeessu isa guddaa ture. Gadda keenya keessatti abbaan keenya obboleettii keenya Roobiniin akka hammatuu fi haadha keenya akka ofitti qabatu beekne fuula ifaadhaan ageggeessinu jechuudhaan imimmaaniin dubbatan pirezidaant Bush. Reeffa abbaa isaanii kan George H.W. Bush kutaa biyya isaanii Teksaas keessatti kan isaan dura baruma kana keessa boqotan reeffa haadha warraa isaanii Baarbiraa Bushiif reeffa mucayyoo isaanii umrii waggaa 3tti lukeemiyaadhaan duute kan Roobiin cinatti awwaalame. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa bara dabarsine bara 2018 keessa namoota bebbeekamoo addunyaa kanarraa godaanan ilaalchise qophiin qindeessine kanuma.
Sagantaa keenya xumuruu dura oduu ammaluu dhaqqabeen isa nageessisaa magaalaa Aksum bakka uummati wal ga'etti boombiin balaa dhaqqabsiisuuf ture qabamu poolisiin magaalattii beeksisee jira. Boombiin sun magaalattii keessatti kan argamu kutaa ciisicha hoteela beekamaa tokko keessatti. Hoteelli sun bakka wal ga'ii dhaabolii mootummaa yeroo hedduu keessatti geggeeffamu jedha Ulugeetaa Asbahaa Maqaleerra. Baatii Fulbaana darbe magaalaa Buraayyuuf naannoo ishee akkasumas Finfinnee keessatti jeeqamaaf ajjechaa raawwatameen wal qabate namoota shakkaman 100 ol himachuusaa abbaan alangaa muummichi beeksisee jira. Kanneen himannaan irratti dhiyaate keessaa ragaa kijibaa facaasuudhaan walitti bu'iinsa sana kanneen hammeessan kan keessatti argaman ta'uunillee ibsameera. Korporeeshiniin manneen kiraa Itoophiyaa manneen daldalaa kireessa irratti gatii dabalee fi yeroo aaragalfii kennuu beeksisee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kopitaan fidachuu jira metirbaandii 21, 22, 23. didami tok didami shani sodomi tok ratnu jaka so jirtan hadi ke san wanid dun qarqara hayat qabdanu barresanu bilbila gam khane namako pite nail satira jaka so jirtan nail satira guya bokonna laman ke satu yu wan turbano jande o kanam wan diotan o jande rewan de binubi kopiten acirralle jaka so undande tani tok tok barre fame cirra barre fa dugu marakina ke kabulle enu margina tanalle rat wa kakajel tu falumat jirani yadi ke san kawane duhun qarqara facebook ralle kopiten jaka so undande tani kopiten ta wida ta gijima ta sanayun bebe tani gam ke nan tanu mujenna aga ke sunu bula borwal tadachan saganta fa namara.